hvernig skiptir svo hjá ykkur námi í bóklegt og verklegt? Hvað var í þessu bóklegt?
Það var nú bara þessar vanalegu fög sem verið bóklegt. Það var þarna, mann er náttúrulega lestur og skrift og réttritun, málfræði. Og svo var þarna Íslandssaga, reikningsbók Elíasar Bjarnasonar, biblíusögur og dýrafræði. Þessar fjórir flokkar, náttúrufræði var ekki til. Nú, svo var hérna verklegt, það var nú lítið um það, það var þarna handavinna kennd jú. Það var aðalega handavinna sem að til eru nú frekar stelpum reyndar, en það var nú líka aðeins smíðar, það var við vorum að saga út sem kallað var, það var að smíða úr krossvið, einhverju smá hluti, saga út með með hérna lítiti sög, að bjóð til svona korfur og kassa og dýr, þetta var málað, svo varum við að prjóna og sauma í, dúka og kotta vera svoleiðis.
Manst eftir hvað þú saumaðir?
Ég saumaði eitthvað kotta vera að dúka eitthvað svoleiðis. Það var ekki, ég var mikið skárið því að prjóna, ég var lélegur að prjóna.
Fékkst það ráðast í? Ert þú saumaðir eða prjóna?
Já, sennilega, held ég, ég held ég að fengi það. Minnir það, ég hef allavega að gera ég lítið að því að prjóna.
Manst ekki svona það að sauma?
Ég man ekki hvað þetta hét, ég man eftir flatsum, jú. Ég man ekki hvað, það eru fleiri nöfn á þessum saumum.
Og af hvað var hann notað, manstu það?
Það var til að maður saumaði einhverja myndir og kotta verið að dúk.
Með flatsunni?
Já, til dæmis, það var fleiri gerðið, ég bara man eftir það hétu.
Já.
Ég hef ekki haldið þessu við. Ekki eins og Páll Pétursson.